زي راديو دمتس أميركا بعصر ستشعات عسران كلتان عسران حموشن متربان هموون بنايلسات الفيسبوك ويوتيوب نزم حلالة مدب جميرو
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his
efforts. Norway Committee Nobel قدماي مينستر إثيوبيا أبي أحمد علي سلام نمعتار نعلم لخم التحبارن بفلاي نتمس إيرتراز نبرن عيدوب قونسي المفتاح بزقابروه وستان تبقصو شلما السلام نوبل كل تشحن عصر تتشعاتن كشلما وستين اللوي
أبزيه يمسكن اتوزينا حزي اسوم عيو أبزيه يمسكن እዚህ ሽልማት ለአፍሪካን ኢትዮጵያን ስለሃበ ሽልማት ይሁ ካሎት ምራተ አፍሪካውን አብዛ አህጉር ሰላም ንመዕሳል ተግሆም ከም ዝሰርሑ እዝራኤኒ በጣም የመስግን አዚየ ተሐጉሰለሁ
ተሰማሁሞ ድምጽ ከኮሚቴ ኖቤል ድምጽ ተራህበን ቀደማይ ሚኒስትር አቪ ዝበልወኒው ለሎም ድህር ዜና ዘለው መደባትና አብዚ ዝኾኒኦም መጀመርታ ግን ዜና ከነቀድሚና ካብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይተም ሲዩዘና ነውና ኢትዮጵያ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ብዝገበሩ ወጻዕርታ ተዓዋት ሽልማት ሰላም ክልተሽን 19 ኮይናም ሐሙሽ አባላት ናይ ዘለው ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል አዶምበር ዝኾና ብሪት ሬስ አንደርሰን አብይ ሀገሮም ምስ ኤርትራ ዝነበራ ግጭት ናብ ስልጣን ናብ ዝመጽሉ አውሽተ አዋረ ብዝወሰድዎ ወሳኒ ተበግሶ እዮም ተሓርዮም ኢለን ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ንናይቲ ኮሚቴ ምርጫ ንኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝተዓወትዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብርከት ናይ ዕድል ሽልማት እዩ ክብል ቤት ጽሕፈቶም ኣፍሊጡ አቤት ጽሕፈት ቀደማይ ሚኒስትር ሐላፊ ፕሬስ አቶ ንጉሱ ጥላሁን አብዛሃቦ መግለጺ እቲ ሽልማት ንዝበለጸ ስራሕ ዘለዓዕል እዩ ኢሎም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበው እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዓዋት 2019 ሽልማት ኖቤል ሙኻኖም ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን ንሶም ምስ ናይ ሱዳን መዘንኦም ዓብደላ ሓምዶል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይምኽሩ ከም ዝነበሩ ቤት ፅሕፈቶም ገሊጹ ኣሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ሽልማት ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ እዩ ውፅኢት ምትሕባርና እንታይ ከም ዝኸውን ክኸውን ከም ዝኽእል እውን የርኢ ኢሎም
ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው ዕቅና ሽልማት እኛ ኢትዮጵያ
ለምን መራህና ዝተዋበ ሽልማት እናና ኢትዮጵያውያን ሐደ ምስንኸውን ጽንምስ እንባሃል ምስ እንከባበር ንሰላም ይቀራታን ፍቅርን አእምሮናን አካላትናን ምስ እንነግዝ ኩሉ ነገር ክንሰቀር ከምንኽእል አብይ መልእክቲ ዘመሓላለፈ አፍልጦን ሽልማትን እዩ እዚ ሽልማት ኣብ ዝሓለፉ 18 ኣዋርሒ ዝተሰርሐ ዘይኮነት ንመጻኢ ብቐጻሊ ንንሰርሖም መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ
በቀጣይ ስለምንሰራቸውም ስራዎች መልእኽቲ ያስተላልፍል
እቲ ሽልማት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቦ ምዃኑን ተዛሪቦም ኣለው ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ስልጣን ብርኪ ሳልሳይ ሰብ ዝነበሩ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌቱ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን
አዚያ ተሐጉሰለሁ አብይ ነገር ይው ለሀገርና ለህዝብና ለአህጉርና በሐፈሻን ሁሉን አብ ሙዕባል ዘለው ሀገራት ዘተባብዕዩ አብይ ነገር ይው ንሰላም ንዝሰርሑ ሀይልሳትውን አብይ አበርክቶ ዝገብር ይው ንመርገጋ ከባቢና ብሰላም ሀብርካ ንምስራሕን ንምንባርን አብይ አበርክቶ ክገብር ይው ዝግባኦም እዩ
ጽግናችንና ለሰላማችንም ጥሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል
ዝነታ ሀገር ዓብይ ክብሪ እዩ ምስ ወፃያ ምን ገብሮ ርክብን ኢኮኖሚን ብልጽግናን ንምምሕያሽ ንገብሮ ጻዕሪ ሓጋዚ እዩ ክብሉውን ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌቱ ገሊፆም ኣለው
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ ዝዓመት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ምዃኖም ኣብ ኬንያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም እንተኾነ ግን እቲ ሃገር ከረጋግኡዋን ናብ ሓድነት ከምፅእዋን ንደሊ ኢና ኢሎም 43 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ጸረ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንኣዋርሒ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስዒቡ እዮም 2011 ዓመተ ምህረት ዓመ ማለት እዩ ናብ ስልጣን ዝደየቡ እቲ ናይ ኖበል ኮሚቴ ኣብ ሃገሮን ንዘምፅዎ ፖለቲካዊ ለውጥን ኣብ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያን ሶማልያን ዝነበሩ ምስሓባት ንምሽምጋል ዝገበርዎን ፃዕሪ እውን ኣፍልጦ ሂብሎ መሰረት መንገሻ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ናይ ሓደ መራሒ እዩ
We are very happy as Ethiopians and also as an Africans كم إثيوبيين كم أفريقيين حجوساتنا زعوت زين إثيوبيا بعبي أدمان أفريقونيو أزي حجوسية إيزبالا رأيك عندما المينستر أبي نمبر أفريقان كرنا أفريقان بحافش أدمان أفريقيو يبل بموسى عشان نافي درسو بكل تشحن شدشتنا قوات رفرنجي كاب إثيوبيا هاديمو سمن كينيا أبزركب ككوما مع خل معقوب سدسنة تاتي نبر
I need him to bring peace and stability in the country. Now there is a.
After Hagar Salaman Murgan Kasfunu Diletayu, Abnai Tulid Kababi, Hawisu Murga Zebulum Kababitatalo, Gala Kababitat, Kalil Oromia, Abtahati Command Post, Yirkabu, to Command Post, Kabhizbu Oromia, Flaidma, Kabkufalat, Dabubun, Arabin Oromia, Kalalalo Isabella. Kadamai Mr. Abi, Zuh Adna Otra Hibamalo, Politica Azab Tigin, Betelot, Hugusat, Zekon, Wilka Sabatin, Mahabara Sabatin, Nimurga at Hagar, Sigat Koinum, Katsilamalo. نادس أبا بيت مخرب على الحدري تباهد سوى عكال دحرس صباح سنبت كلتة تكمت كلتة شن عصر تخلتة عام تمرت أبا ديس أبا سلام عليك سلفي مسوعو لما عنت عربي أبزا سوعو قازي تاوي مقبسي أفليت الله تركي ناي سمن مبرق سوريا كم كاب مئتاو كتعك أبو تهدراو كال كدان سمن أتلانتيك نيتو أتحساسي بالله أمود داتات مع الحاموس ميتين عسران سلسلسلسل سدتين يتات كابليبيا تلعيلهم بعلم لهم عرفوا نفرتي كي قالي مئتهم تفلتو زي كابليبيا نابروان داز تخايد كالاي نايموس أوفري نحبرات من قصة تكال سدتين يتات كم زسالوت وتفلت الله زد اللي هو تادحن حاجزات كم صحاب ونتحابيرو وطب سدتين يتات مبزحت يوم إيرتراويان مخانم وحولات دمات سوماليويان إتيبيان سوداناويان كم زركبوهم تفلت الله حمسان تشعاتين كابهم كاب صدرهم مستفلوا تحت عصر تشمونت عمد قول عيام اتبع المزن عسى ودي شمونت ورحي حسابي زينة عبدي فسلم
نمسكنك قبري عبدينا ناخم سمعهمون إتيبيا قدامي منيسر دكتور أبي أحمد مسئر ترى سلامة مفتار بزقبر وزعري شلمات سلام نوبيل تعوات خوين مالو قدامي منيسر أبي نزي شلمات زواقعو كابز مسئر ترى زيسان حقون سن مفتح زقبر وزعري تات بتوستخي أبها قرم زنبرا أول جهد تطوان ملعالن بأشحة زغطر أسرات مفتح حاويسو بزوصد وسقوم تتاتونيو تم قدامي منيسر ونزي شلمات نافريكان إتيبيا نزتوهاب إبنبال حاقو سمقلي جمالو زر أكابي تتحمش لأول أزلو ناي نوروي كوميتي وهاب الشلمات نوبل برتير رئيس أندرسن قدما منستر أبي تعوات الشلمات السلام نوبل مخانوم زغلطة بخمزين
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts.
And the Norway Committee Nobel, قدمي Minister Ethiopia Abiy Ahmed Ali, سلام نمعتار نعلم لخم التحبارن بفلاي نتمس إيرتراز نبرن عيدوب غونسي المفتح بزقبرو والساني تبقصو شلما سلام نوبل كل تشحن عصر تتشعتن كشلما وسين الليلن أكابت الكوميتي نوبل شلمات برتي رئيس بتوسخي إذ شلمات أبي إثيوبيا أب مبرقن سمينا ومبرقن أفريقا سلامن عرقن كهلون زتواسؤون أفلطون مهاب مخانون قليتن أسعيبن
When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018
أبي أحمد أب ميازي خلتشحن عصر شمونتن عام تمرد قدماي منيستر مسكونة مس إيرترا زت سلامن مغلطالن مس نايرترا پرزيدنت إساياس أفورق بقربا خطحابابر كمزدلن تمني تقليتو أبي أحمد نتي أمون غلط يعتن هاجر الزنبرة أي كينا تاي سلام هواهو كبك عن سمم سلام كجبرن قلت فصريح يلن نتم سمم عدون قدامي منيستر أبيين بريزيدنت إسياسن أبسمران جدا فرموميين زبالتن أكابيت كوميتي نوبل شلمات نزون مبقس يزولو كمزيلن
An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness
نزعوت زي أقدس روح نجر ناي أبي أحمد نتبين علم له كوميشن دوب كل تشحن كلتن بزي قد ما خنتنا مقبل فقادن يا مخاني إلن سلام كابس قمتي حدو وقند رايز مدس عيكونن زبالاتن أكابي كوميتي نوبل شلمات أسعبا
Peace does not arise from the actions of one party alone When Prime Minister
سلام كارسوغم تحادوغن ترايا يمتصنيو قدماي منستر ابي ايدو مزرغه بريزيدنت اسياس افورقون تشبيتو ايو نزهيد سلام كلتي اتن هاجراتون كون كخون حقيزيو كوميتي نوبل نروي اذا سمم سلام كزا زمن نبومل ام حزبات ايتيوبيان ايرتران اون تاولو طخ حقزن تسفا يغبريلن برتي رئيس ايتيوبيا بزملكتون قدماي منستر ابي غيرمو نزه شلمات زون زبقو امني زبل امون طقيسن الله
In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated...
አብ ኢትዮጵያ ብዙህ ስራህ ገና ዝተርፍ እንኳን ተኾነ አቢ አህመድ አገደስ ለውጥታ ታበግሱ ይዩ ንብዙሐ ዜጋታት ንዝሐ ሸመንባብሮ ብሩህ መጻእን ተስፋ ሂቡ ይዩ አብተን ፈላሞ ተሐደሚ እት ማዓልታት ስልጣኑ ናዋጅ ህጹጹዋና ልዕሉ ናአሽሐት ኡስራት ፖለቲካ ምህረት ይቡ ንምመያ ሚዲያ ከቀየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃውምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዚና ዝተጠርጠሩ ወታደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክልዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ አፖለቲካውን ማህበራውን ህይወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቁንዕን ምርጫ ብምክያድውን ዲሞክራሲ ከጠናኸርውን ቃል ኣትሎ ኢለን ብዘይካቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ንሰላምን ዕርቅን ዝገበርዎ ፃዕርታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንዝገበርዎ ፃዕሪ ጠቒሰን ግን ገና ብዙሓት ብድሆታት ኣለው ውሽጣዊ ምምዝባላት ጉዳያት ስደተኛታት ውሽጣዊ ጎንፅታትን ከም ዘሎ ጠቒሰን እዚ ሽልማት ኣብይ ኣሕመድ ንዝገበሮ ፃዕርታት ኣፍልጦ ብምሃብን ምትብባዕ እውን የድልዩ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ከም ዝኣምን እዚ ሽልማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ስርሖም ከጠናኽሮም ተስፋ ይገብር ኢለን ኣለዋ ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኖቤል ሽልማት ፀሓፊ እቲ ኮሚቴ ሽልማት ስልኪ ብምድዋል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋት ምዃኖም ምስ ነገርዎምን እንኳዕ ሕጎሰኩም ምስ በልዎምን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ኢሎም
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
أبزيئي مسكن تزينا حزيئي سميعيو أبزيئي مسكن زي شلمات نا أفريقان إثيوبيان ستوها بشلماتيو كالوت مرحطة أفريقاون أبزا أهجور السلام نمعصال تاقيهوم كمزي صرحي أزي الرأيني بتعمي مسكن أزيئي تحقس الله
I'm glad to hear and we share your hope, sir, that the prize is awarded you for your efforts to achieve peace and international cooperation, in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ እስክንድር ፍሬው ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቕሪብሎም ዝነበረ ሕቶን ዝሃብዎ መልስን ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለው እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ
ብመላ ኣፍሪካ በተለይ ብምስራቅ አፍሪካ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ። ለኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እየሰራን በምንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ይሽዋል የደህንነት ይሽዋል ያጉራዋል
አብ መላ አፍሪካ በፍላይ ከዓ አብ ምብራቅ አፍሪካ ብዙ ሀት ህጹጻት ጉዳያት አለው ብዙ በሐባት እንሰርሐሉ ዘለና ጉዳያት አለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ሎ ናይ ጸጥታ ጉዳይ አለው ናይ ጎረባብታ ሀገራት ጉዳያት ሆናለው ናይ ሶማሊን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ አለው ኣብዚኦም ኩሎም ብምቅርራብን ብምምፈፋርን ሓቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነት ኢና ገሊፅና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጥጡ መዝወጥ
ጸገም ዘበዝሖ ዞባ ስለዝሆነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ መባል ጸጽቡአት ነገራት እንታይ እዮም መባል ይቀልል ናብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋግፎም ክፈትሑ ወንደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ እናባና ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንመመልካት እዩ
በፍላይ አመንጎ ክለቲያተን ሀገራት ዘለው መስመራት መራኸብ ተዓጺ እዩ ዘሎ አውኡ ዘሎ ኹነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክለቲያተን ሀገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ ነበሩ ለኢትዮጵያ ተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው ወደዛ
እዚ ትራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይ ተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዶባትና ግን ቁፅፅር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብ ናብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕ ኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለምለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን
ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ምብቆዖም ብዝምልከት መግለፂ ዘውፅኡ ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ኣለዉ በትረስልጣን ብከምዚ ስዕብ ጠርኒሩ ከቕርበ እዩ
ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ንፋስ ተስፋ ይነፍስ ኣሎ እናበልኩ ደጋጊመ ተዛሪበ እየ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበልኩ ሓደ ካብቶም መበገሲ እየ እዩ ኢሎም ራእይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ታሪኻዊ ስምምዕነት ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሱ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ክልተን ሃገራት ዓሚ ንሰነድ ሰላም ክፈራረማ ከልዋ ብኣካል ተረኺበ ነይረ ኢሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰዱዳት ፊሊፖ ግራንደይ ብወገኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰላም ናብ ሃገሮምን ኣብቲ ዞባን ንክዓስል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ዓቒባ ዘላ ሃገር እያ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንደይ ምስ ዩኤንኤችሲኣር ብምትሕብባር ሳላ ዝተሓንጸጸ ፖሊሲ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፈቓድ ክረኽቡ ክምባሃሩ ፈቓድ መዘወሪ መኪና ክውንኑ ናይ ትውልድን መርዓን ሰርቲፊኬት ክረኽቡ ኣገልግሎት ፋይናንስ ክረኽቡ ኢትዮጵያ ፈቒዳ ኢሎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን እንኳዕ ኣሓጐሰኩም ይብሉ ፊሊፖ ግራንደይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መበል 100 ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ስለ ዝኾኑ እንኳዕ ኣሓጐሶ እቲ ሽልማት ፍረጻማ ኣብ ጻዕርታት ሰላምን ዓለምለኻዊ ርክባትን ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ግጭት ናይ ዶብ ንኸብቅዕ ስለ ዝሓገዙ ምዃኑ እውን እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ እዚ ዘሐጉስ ዜና ኣብ ዝተቓልሐሉ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓቢርና ንሕጐስ ኣለና እውን ይብል ብዘይካዚ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናጽ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣብ ጎንኹም ኣለና ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ካረን ባስ ብወገነን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንኳዕ ኣሓጐሶም ምስ በላ እቲ ንኡስ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰላምን ዕርቅን ክምለስ ንዘለዎ ጻዕሪ ዝግብኦ ሽልማት ኢለን ካረን ባስ ወሲኸን ዓሚ ሰነድ ሰላም እቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ግጭት ምስ ኤርትራ ንኸብቅዕ ተባዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እውን ገሊጸን ኣብቲ ዞባ ብርክት ዝበሉ ጸገማት ኣለዉ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ኖቤል መራሕቲ ኣፍሪቃ ንህንጸት ሰላምን ዕርቅን ዝያዳ ክሰርሑ ከተባብዖም እዩ ኢለን ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሃቦ ወግዓ መግለጺ ካብ ኣስመራ ዛጊድ የለን ናብ ዝምልከቶም መንግስታ ኣብያት ዕዮ ደው ኢልና እውን ኣይሰለጠናን እንተኾነ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ስለ ዝተዓወትካ እንኳዕ ደስ በለካ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደሞም ረሃጾምን ንብዓቶምን ኣብ ልዕሊ ክፉእ ተዓዊቶም እዮም ዝብል ሓጺር መልእኽቲ ብትዊተር ፈንዮ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ሽልማት እዚ ድሕሪ ንዓመታት ዝቐጸለ መርገጽቲ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝወሰዶ ተበግሶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ይብል ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነጥፍ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ከምዚ በለ
በተለይ ከኤርትራና ጋር ያለው ድንበር አለመግባባት እንዲፈታ ሆኗል። በሱዳን ሰላም እንዲመጣ እንደዚሁም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረ።
በሕልፊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ ዶብ ጸገም ንክፍታ ሓጊዞም እዮም። ከምኡውን ንሰላም ደቡብ ሱዳን ደራኺ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ ግቡእ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
ኣለምለኸ ጉጅለ ቀልቑላዊ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብወገኑ ትብዓት ዝተሓወሶ መሪሒ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ርክብ ምስ ኤርትራ ኣወንታዊ ለውጢ ንክመጽእ ሓጊዙ ይብል። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኣብ መንጎ ዝተገማምዑ ተዋሳእቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ጸገም ንምፍታሕ ሓዱሽ ዘቤታዊ ዕዮ ይጽበዮም ኣሎ። መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን ንምድፋእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣጓኒፍዎም ኣሎ። ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝጽበይዎም ከበርቲ ብድሆታት እዞም ዝተጠቕሱ እዮም ይብል ጉጅለ ቕልውላው። ዓሚ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ብግጭት ብበዝሒ ዝተፈናቐሉላ ሃገር እያ ነይራ። መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን እንተኾነ መሊኡ ናብ ንቡር ንምምላስ ከቢድ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ይጠቅስ። መንግስቶም ኣብታ ሃገር ይቕጽልን ጠንቂ ህድኣትን መበገሲ ግህሰትን ኮይኑ ዘሎ ዘርኣዊ ውጥረት ንኸብቅዕ ብህጹጽ ክሰርሑ ኣለዎም። ምኽንያት መግሃዝቲ መሰላት ኮይኑ ቈጽሉን ዘሎ ሕጊ ኣዋጅ ጸረ ግብረ ሸበራ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንኽግበር ጥርጡራት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ክገብር እውን ጸዊዕ ኣሎ። ኣምነስቲ ኣብ መግለጺኡ ዕዮ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገና መደምደሚ ኣይረኸበን፣ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተመዝገቡ ኣወንታታት ክኸልፉ ዝኽእሉ ስጋኣታትን ብድሆታትን ርእያት ጸገማት ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ እዚ ሽልማት እዚ ክደፍኦምን ከተባብዖምን ይግባእ እዩ ይብል ኣቶ ፍስሐ ተክሌ ይቕጽል።
ስለዚ አሁን እንዳይሰጋ ነገር ምንድን ነው ወደ በኋላ የመመለስ ነገር እንዳይኖረው በተለይ ደግሞ
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሻቅለና ንድሕሪት ናይ ምምላስ ጸገም ከይህሉ እዩ። ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምግሃዝ ዝፍለጥ ሕጊ እንደገና ተመሊሱ መሰል ምውዳብ ምእካብ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕጊ ጸረ ሽብር ድማ ኣብ ልዕሊ ዞም መሰል ጽልዋ ዘሕድስ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ተሰሪዑ እቲ ሕጊ ምምሕያሽ ክግበረሉን በዚ ሕጊ እዚ ዝተኣስሩ ሰባት ብህጹጽ ክፍትሑን ይግባእ።
ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኤንኣርሲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓጎሱ ምስ ገለጸ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ መንጎ ዝነጥፉ ትካላት ሓደ ከም ዝኾነ ይሕብር። ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብቕጽበት እናተመሓሸ ከምዝ ተዓዘበ እውን ይምስክር። ከም መጠን ተዓዋታይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ይብል እቲ ትካል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ዘርኣዊ ግጭታት ቀዳምነት ሰሪዖም ክፈትሑን ናብ ህዝቦም ሰላም ንክምለስ ከይተሓለሉ ክሰርሑን ጸዊዕ ኣሎ። ንምጥቕላል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መበል 12 ኣፍሪቃዊ ተሸላማይ ኖቤል ሰላም እዮም። ካብ ዓለም ድማ መበል 100 ተሸላማይ። ቅድሚኦም ዝተሸለሙ ኣፍሪቃውያን ክንጠቕሰልኩም ዓሚ ወዲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓኪም ዶክተር ደኒስ ሙኩዌንጎ፣ ካልኦት ተሸለምቲ ኣልበርት ሉቲሊ፣ ኣንዋር ሳዳት፣ ደዝሞንድ ቱቱ፣ ኔልሰን ማንዴላን ኤፍ ደብልዩ ደክለርክን፣ ኮፊ ኣናን፣ ዋንጋሪ ማታይ፣ መሐመድ አልበራዲ፣ ለይማን ጉዌን።
ክንቅጽል ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ብምዃኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ከዓ ሓጎሱ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ርእቶ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ጨሚሩ ሙሉጌታ ጽባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጹ።
መንግስቲ ትኽልል ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ከም ዝጸብጸቦም እቲ ሽልማት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረጋገጽ ኣጠናኺሮም ንክሰርሑ ክሕግዞም ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊጹ። ኣብቲ ሽልማት ጠሚቱ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ሓቲት ኣለኹም። ኣይተ ኣታክልቲ ተኽላይ፣
እዚ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሎም ዓንቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ብኣይ ወገን ብጣዕሚ ዝገርም እንትን እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ሰብና ተፈናቐለ ሞት ህዝብን ጥሜትና ብጣዕሚ እንትን ኣብ ዘሎ ደረጃ እቲ ሽልማት ሱስ ይግብኦም ዶ ኣይግብኦምን መቸም ንድዕ ኣነ ብኣይ ወገን ተቐባልነት የብሉን እየ ዝብሎ። ዝተረፈ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ እንትን ናይ ኩላትና ፅቡቕ ደስታ እዩ። እቲ ሰላም ምምፅኡ ፅቡቕ እዩ፣ ግን ሰላም መፅኢ ተባሂሉ ملیس کان حنت ور حزیت عکل دنبال تخفیت کلاه کرد زان کلا ازی تشلماتی هوب در ایوه بن نمتنای خان حنت ور حت راح هم سلام تجیروس کلاه کرد آز خال مخنیات کن تایو ازی بدعم دبای زگر من نگر حد عبی حتو تیا از انتله ازی نعی
راه هایل ز تاب حالت نوارت کتمام قلدم مصری تو عایت تخلت تسمام
بزف کل تی خونه عده سلامی لی خالی عده خ سلام مستعر مدرس عجز خ سلام لی خاص برو بتخد خم تعرق سمعنا زي بزح لحق السنة هاي نسمعنا
متكل فتوم إذا تبحال نبارك تمام قلب وجنو نزح السابق أمام
كبر تكلم مستر دكتور أبي لما أنتي ناي نوبل بيس برايز تشلام وينو بتعمي دسيلني بتعمي خوري تحبيسة بتعم دسيلنا قريب منجو إتي إيرتران أي سلام ما يكونات موزح تيون ديوم ناو كينات إذا عز زركو ناو سلام مطيو أو تبوق دردرن هوا هون خلتيو حواتزوي كراخ نقور عوي درشا سلوز وسلو بتعمي إذا حبن سرحيو
شلمات سوهاب نسرح خيط رح زي كونس نغط علي إذا حش سرح نكتفتسم زي حق زي يبل متكل
شلمات دماء بباريو نسرح خيط رح زي خونا نمتعو نكتفرح كم ببرتات إزو سلينا تستوهاو شلمات صبوق شلماتي هاقرنا إتبيالة بإنترناشنال درجة بزحات سوات تزلونا تساقمات رح زي خونس سلام ناول نازح حشنا من الناس أصوات أن خجورن ما تنقول ما نخجونينا بزحت سرحت عدنا نكسرح سعو عتون زامس أفلت أزهري سلزي نشل ما تزي دكتور أبي بتشا خوني نخلو إتبي أوني نأفريقيا ينون حدا عوي شل ما تيو مزوعيو سلزي نكو عدو سولكم كلهم أفريقيا ين بفلايد ما إتبي ين نكو عدو سولكم كور تكلم مستر دكتور أبي لكو حق سكا كل فت
عب كتمام قلز رخبكم إرتوي أي تيوهانس رد أبو جنم
سلام صبوي كل سبزلينا وزنا بري عبتين أي قتيل كثر يقول لها جن كم تزدلا يقول ماشي والحين تلو تزخان السنة قريل ناي دكتور أبي مشلام كا بتناي علامات زريو ويك أزدليو ما قد سلا زغري شلهم زلهم بر كم زي ناي بحق سرح سريع وقالس أنا فهم زين ريو زلنا بإيطاليا سكندي ناي عليه سنة بعد سلمو هم حارة تجري أورومو قدر قدر زبارل إذا وش تخد مثل ما تيزر أماتي حدا بعد حدارس أو إيش تحدار وزلو هوكت كعلي ناين دابوراتو تفتحان شلو زلو سلام جيروسي تي تمحدار سلام جير كعب زخان شلو خيلو نايز شلو مس تيترقمال
راديو دمتس أمريكا ملقي سات بها مقلم
نام نای مدت هست ابز اونا هن حل فینا تقام تپارت تاتی تی پی خیب زعبا زشل مات نوبل قدمای منسر عبی انتایبلو ملس کچو امهان مختل پریزیدنت اوفیکو اتم ملاتو گمچون کمون نمرحی ایزی ما دکتر برهانو نزراری بزر اخو نزون بتر سلطان قاربایو
پولیتیکا و پارزادی تو پیام بزعبا مشلام کدام منسر عبی احمد زتحاس ریتو علوم گلیوم تشلمات نهنس دموکراسی و سرعت حقازی که بخلو کال ادما کدام منسر ناب سلطان کابز مسئولو گزیان دحر کنه تا سلام اب تاگر آیتو محیشن یبلو مکتر پرزیدنت افیقو اتو مولاتو گمچو
ساچو خود سلطان کبتو گزی ودی و آگری تو آوز انگدی وزو یه تره او چو گروش گت مونان
نستم که زارب خلو و زت فلایو تجمعات عقاطی ممنان لو مجهز با صلات مخفن قرن تجمع ستان نایم کسقط تجمع اب معرب ارومیا دوب ایتالیا کل الامحران مستقرای زلون کم آبندت به متقاضی زاربو مراحل ایزما دکتر برانو نگابوگانم اتشلمات نکدام منیستر آبی یگبامیو ایلامی آمنو
وید قرنت آل هنو وید قرنت عیبال به ارتفاع نبیت بیام حقیقت فترم بیکت و میملکت.
دکتر برانو کزار بغلو مفتاح آبیوز نبرد کنت ایکونات عیسلام ایتالیان ارتران ابزهات ارگیزی کم زفتحو. ابرکالوت گروه بتهاجرات زنابرم دیپلماسیایی افتاد حقوت تات ابگمت بمتاو از شلمات زین قدم منیستر آبی احمد یکبامیو ایل از عمن بلو. اول آنک جنرال هایلو گونفایم کال ریتو زهابو.
سلام شلماتو اندسمو با کبابیو با درو
جنرال هایلو غزار بغلو اتشلمات معره مسوعو سلام نابز کبابی کمسیو ایل نعنان امن از اگات امزی تتقیمو مستزو تمایتون تماغیرون حبیرنا کن عب اینا ایل نعنان امن زبل ریتو هیبا مالو
نایلومی خلو مدباتنا اب زوریا خلتشن عصرست شعتن شلمات سلام نوبل تعوات زخنو قدمه منستر عبی سم زهاب وریتو تی وهابی شلمات کمیتی زهاب وریتون کال اوزه تفلالی اکلاتن زهاب وریتو تاتن زکاتت اینیرو موسیقی قدم لكم كتكتات لهم صراحه من ايتوبيا قدم المستر دكتور ابي احمد مسير ترا سلام مفطار بزغبر وتعارضات ناكل تشحن 10 تشعت عام تمرش لمات سلام نوبل تعاوتو خينو مالو بزعبازي بزعبه خلوتن ريتاتكم كتسجدفلنا ادراشنا ويسلك قدرنا كل تبادو خلت تبادو حموشه 9942 كلته نايوش مسمر 10 حموشه ويكا ايميل كتصحون تدلكم دما هور مات دي او نيوز دات كام كنت حافلنا كنقرب لكم هنا مني افورقي تحن حضروا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.